You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Inanunsyo ng tagagawa ng eroplano mula Europa na Airbus na titigilan na nito ang paggawa ng Super Jumbo A380 sa 2021 dahil sa pababang demand dito. Ang desisyon ay maaaring makaapekto sa libo-libong mga trabaho at pinagkagastusan na ng mga nagmamanufaktura nito ng higit sa 730 milyong Australianong dolyar sa mga pagkalugi nito noong 2018. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Wala pang isang dekada simula na ang double deck na may upuang lampas pa sa 500 na eroplano ay sinimulan ang pagkarga ng pasahero. Ngunit nagsabi ang Airbus na aabandonahin na nito ang produksyon ng A380 dahil sa pagbaba ng mga benta. Isinagawa ang pag-aanunsyo matapos na ang mahalaga nitong kliyente na Emirates ay inanunsyo na babawasan na nito ang mga orders dito. Kaya pinwersa nito ang Airbus na tumigil na sa produksyon ng A380 sa 2021. Ang desisyon ay hindi mabuti para sa karibal nito na Boeing at isang suntok sa Airbus na umasa noong mapapatumba ang Boeing 747 at mabago ng lubusan ang pandaigdigang panghimpapawid na pagbabiyahe. Ayon sa Airbus CEO Tom Enders, ito ay nakakalungkot na sandali para sa kumpanya.
I use the word painful and I mean it. After all the effort, after all the money, after all the sweat that many thousand employees, and the CEO occasionally included, have poured into that program. But in business, we have to base our decisions not on emotions or wishful thinking, but on facts. And fact is that after Emirates' decision to reduce their orders, we simply don't have enough backlog to carry on much longer.
Ang mga airlines ay naging maingat sa pagpapasya nito sa pagkuha ng magastos na eroplanong ito na napakalaki. Kaya ang mga paliparan ay dapat gumawa ng mga bagong runways at baguhin ang mga terminal para mabigyan itong akomodasyon. Pinutol na rin ng Qantas ang pag-order dito at kinansela ang 8 sa 20 A380 na in-order nito noong 2006 na nakadagdag sa pagkalugi ng Airbus. Ang lokal na karibal ng Emirates, Etihad ng Abu Dhabi, ay nagsabi rin na pinuputol na nito ang ilan sa mga Airbus at Boeing jets na in-order nito, na ini-highlight ang mga papataas na katanungan hinggil sa pagsibol ng Gulf Airlines. Ang desisyon para tapusin ang produksyon ay makakaapekto sa 3,500 trabaho sa mga lugar ng produksyon ng A380, tulad ng Pransya, Espanya, Britanya, Turkey at South Korea, kasabay ng pagpapahayag ng kumpanya na sa ngayon ay kinakausap nito ang mga staff at union kung paanong pinakamabuting matulungan ang mga empleyado. Ayon sa isang trabahador mula Airbus, Alang, marami sa mga empleyado ay bahagi ng kumpanya simula nang ang pinakaunang A380 ay lumipad sa himpapawid.
It is a very sad day. This is something that was in the air. We knew that, but now that it becomes a reality for people like me that were born and raised with Airbus, with the perspective of the A380, we've seen it coming. We were on the edge of the runway for the first takeoff. This is very sad.
Sa pinakauna nitong paglipad noong 2005, ang A380 ang pangunahing hakbang sa pagsisikap ng Airbus na makipagkompetensya sa pantay na mga termino sa Boeing. Ngunit ang benta sa industriyang pinakamalaking four-engine jets ay bumagsak dahil sa mga pagpapabuti sa mas magaan na twin-engine na alternatibo tulad ng Boeing 787 at 777 o ang pagmamay-ari rin ng Airbus na A350. Si Rob Watts ang CEO ng Aerotask, isang kumpanya para sa aviation consultancy sa Dubai. Ayon sa kanya, ang desisyong ito ay dumating na hindi na nakakagulat para sa mga sinusunda ng pag-develop ng sasakyang panghimpapawid na ito.
A380, it's a great aircraft from a passenger perspective, but economically, it probably has a similar economics to a 777, but in terms of a seat cost, but a much larger trip cost. And so it's a bigger risk flying it with empty passengers, so you get sort of a better risk return trade-off with the 777. Also, if Emirates ends up being the only A380 operator in the end, when they need to get rid of aircraft at the end, it's a bit challenging to figure out who's going to buy those aircraft. And that's probably going to be the biggest impact on the industry, is the stoppage of this program is what's going to happen to the value of the A380.
Pahayag ng Airbus, sa kabila ng pagtatapos nila ng produksyon, ang kumpanya ay patuloy na susuportahan ang aabot sa 220 eroplano na nananatili sa operasyon nito sa buong mundo.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.